Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Необхідно перегледіти ідею справедливої війни, лічить Ватиканський держсекретар. Штучний інтелект і етика. Міжрелігійна конференція у Хіросімі. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 3 липня вас вітає ксьонц Олександр Амельчаня. Отбылася встреча папы с мигрантами, подчас якой он почул сведчанье про ихние легкие подорожи у пошуках лепшего життя. Франтишек встретился с сенегальцем Ибрахимом Ло и гамбийцем Эмбримом Куятехом. Ободва трапили в Италию про зливию и написали про свои подорожи книги. Эбрима Куятех назвал свой оповед «Мой голос от берегу Африки до улиц Европы». Книга Ибрахима Ло вышла под заголовком «Хлеб и вода с Сенегала у Италию прос Ливию». Мигрантов сопровожали засновальник воротовальной организации Mediterranean Saving Humans Лука Казырини, ксёнц Матія Феррари, який в якості капеллана удельничал в воротовальных миссиях, а так само супрацовники и волонтеры организации, якія допомагают мигрантам у Италии. На сустрэчы присутничал так само молодый камерунец Пата, який уже сустракался с Францишком у листопаде минулого года. Он стратил жонку и дачку у пустыни помеж Тунисом и Ливией, куди їх вивезли без їжі і води, покинувши помирати від смаги. Пантифік вислухав історії двох африканців, після чого подякував усім присутнім за те, що вони роблять, і закликав протягувати їх діяльність. Це не перша зустріча папи з мігрантами, яких ратує організація Казарині. У минулому році він уже приймав їх у своїй резиденції двойче – 21 липня і 17 листопада. На мероприемстве, организованном посольством Италии при Святом Посаде, державный секретарь назвал энциклику «Пацем Интерис» заповедом и выказал уверенность, что идея справедливой войны мае потребу у перегляде. Нават коли часам здается, что дипломатичные намагания приносят мало вынику, мы николи не повинны поддаваться стомленности або спокусе оскорыться, заявил кардинал Пьетро Паролин, выступающий учора вечером на церемонии вручения литературной премии послов, аккредитованных при Святом Посаде. Премия за основана у 2019 годе, и она просуждается автором книг, написанных на итальянской мове на темы, якія тычатся культуры и христианских каштовностей. Все лето узнагороду отримал журналист итальянской телерадиокомпании «Рай» Пьетро Адамоса за книгу «Ти може костел спынить войну». Расследование про 60 годов после «Пацем Интерис». Кардинал Паролін нагадував походженні гістаричному контексту, яким з'явилася на світ енцикліка Яна 23, і он підкреслив, що всеагульний мир – це добро, яке тишиться кожного чоловіка. Паролін заклікав до настойливості у дипломатичних намаганнях в умовах теперішніх конфліктів у різних кутках світу з переконанням, що вони приносять плен. І он заклікав до згуртованості, синергії і супрацовництва, каб стати справдними миротворцями, як заклікає папа Францішек. Отказуючи на питання журналістів про конфлікт в Украине и на Близком Усходе, кардинал Паролин подкреслил, что война николи не бывает справедливой. Он заявил, мы ведаем, что сегодня ведется шмат дискуссий про концепцию справедливой войны, что это оборонная война. Але сегодня с тем узброением, якое есть у нашем распоряжении, становится вельми тяжко реализовать эту концепцию. Я лечу, что кончатковой позиции еще немало, эта концепция переглядается. На питання журналістів про пропанови прем'єр-міністра Венгрії об неоткладному спиненні огню для того, каб почати мирні перемови, дзяржсекретар адказав так. Наколькі я ведаю, до гэтага часу українці заўсёды адхілялі такія пропанови. Ён нагадаў, што для українського ураду у випадку адсутності гаранти гэта може бути усяго толькі паузай, каб затым почати усё спачатку у яшчэ больш грубай жорсткай формі. Аднак мы вельмі спадзяемся, што дасягненне перамір'я магчымае, а затым пачнуцца перамовы. Мовы дадаў кардынал Паралін. Што тычыцца абмену палоннымі, у якім святы пасад паспяхова выступіў пасрэднікам, дзяржаўны сакратар лічыць, што могуць быць і іншыя. далейшае вызваленне, таму што гэта механізм, які працуе ў адрозненні ад механізму абмену дзецьмі, дзе задзейнічаны розныя рэальнасці. У выпадку з палоннымі гаворка ідзе па сутнасці аб абмене спісамі, якія перадаюцца двум бакам. Таму я мяркую, што гэта дзейнасць будзе працягвацца, што, на мой погляд, вельмі пазітыўна і можа стварыць умовы, якія таксама будуць спрыяць міру і магчымым перамовам, сказаў кардынал П'етра Паралін. Прадстаўнікі рэлігіі, навукі і бізнесу сустрэнуцца ў японскай Хірасіме 9-10 ліпеня, каб абмеркаваць узаемасувязь паміж штучным інтэлектам і праблемамі міру. Анансуючы форум, Папская акадэмія жыцця падкрэсліла, што Хірасіма з'яўляецца моцным сведчаннем наступстваў разбуральных тэхналогій і пастаяннага імкнення да міру. 6 жніўня 1945 года амерыканскія вайскоўцы скінулі на горад атамную бомбу, прымусіўшы Японію капітуляваць падчас другой сусветнай войны. У той дзень загінулі 80 тысяч чалавек, дзесяткі тысяч памерлі потым ад радыяцыйнага ўздзеяння. У гэтым сімвалічным месцы прадстаўнікі некалькіх сусветных рэлігій падпішуць рымскі заклік да этыкі штучнага інтэлекту, дакумент, ініцыяваны святым пасадам аб захаванні этычных прынцыпаў выкарыстанні новай тэхналогіі. Сустрэча праводзіцца пры падтрымцы Папскай акадэміі жыцця, японскага аддзялення арганізацыі рэлігіі за мір, форуму міру ў Абу-Дабі і камісіі па міжрэлігійных адносінах галоўнага рабінату Ізраіля. У лютым 2020-га Папская акадэмія жыцця апублікавала этычны кодэкс штучнага інтэлекту. Рымскі заклік да этыкі штучнага інтэлекту рэкамендуе, каб лічбавыя тэхналогіі былі празрыстымі, інклюзіўнымі, бесстароннімі, надзейнымі і бяспечнымі. Акрамя таго, павінны быць дакладна вызначаны абавязкі і абаронены прыватныя даныя карыстальнікаў. Дакумент падпісалі, між іншым, тэхналагічныя кампаніі Cisco, Microsoft, IBM, харчовая сельскагаспадарчая арганізацыя ААН, прадстаўнікі італьянскага ўрада і рэлігійных супольнасцей. У 2023 падпісантамі сталі кіраўнікі хрысціянства, ісламу, юдаізму. У Хірасіме чакаецца таксама топ-менеджмент сусветных тэхналагічных гігантаў.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Перад надыходзячым святым 2025 годам Францішак падпісаў абноўлены рэгламент для фабрыкі Святога Пятра, супрацоўнікі якой адказваюць за абслугоўванне, кансервацыю і афармленне Ватыканскай базілікі. Хоць фабрыка не знаходзіцца ў структуры рымскай курыі, яе супрацоўнікі падпарадкоўваюцца шэрагу патрабаванняў, якія выходзяць за рамкі іх прафесійнай дзейнасці. У адным з пунктаў рэгламенту гаворыцца, што персанал абавязваецца захоўваць прынцыпы ўзорных, рэлігійных, амаральных паводзін, таксама ў асабістым і сямейным жыцці ў адпаведнасці з вучэннем касцёла. У палажэнні сказана, што для таго, каб пачаць працаваць ва ўстанове, неабходна вызнаваць каталіцкую веру і жыць паводле яе прынцыпаў. Перад падпісаннем працоўнага дагавора у патэнцыяльнага работніка папросяць пасведчанне аб хросце, канфірмацыі і ў выпадку людзей сямейных пасведчанне аб касцёльным шлюбе. Патрабуецца пасведчанне аб стане рэлігійнай, маральнай і грамадзянскай прыхільнасці, выдадзенае парафіяльным або іншым упаўнаважаным святаром. Асноўныя прынцыпы выканання службовых абавязкаў – ветлівасць і павага да святога месца. Менавіта з павагі да годнасці і працоўнага месца былі забаронены бачныя татуіроўкі і пірсінг. Таксама адзначаецца неабходнасць належнага догляду за службовай формай, якую нельга насіць у непрацоўны час. Выкананне абавязкаў у бруднай або неахайнай вопратцы можа пацягнуць за сабой адпаведнае пакаранне. Апублікаванае палажэнне дае магчымасць даведацца аб буднях прафесійнага жыцця супрацоўнікаў фабрык Святога Пятра. Яны працуюць 36 гадзін у тыдзень, і з улікам звышурочных гэты час не можа перавышаць 48 гадзін. У дадатак да 26 дзён в отпуску ёсць выхадныя ў дзяржаўныя касцёльныя святы. Гэта дадатковыя 15 выхадных у год. Работнікі маюць права на двухтыднёвы водпуск з нагоды вяселля, 3 дні водпуску з нагоды нараджэння дзіцяці і права на 6 месяцаў поўнасцю аплачанага дэкрэтнага. Маці, якія кормяць да 2 гадоў, могуць прэтэндаваць на скарачэнне дзённага працоўнага часу на 2 гадзіны. Правіла таксама прадугледжваюць выплату 13-й зарплаты роўнай іх месячнаму асноўнаму заробку. У рэгламенце, абноўленым перад юбілеем 2025 года, падкрэсліваецца, што супрацоўнікі фабрыкі Святога Пятра маюць непасрэдны кантакт з тысячамі вернікаў і турыстаў, якія прыходзяць у Ватыканскую базіліку, і таму павінны быць яе візітнай карткай. Да іх адносяцца так званыя сампетрыні, людзі, якія клапоцяцца пра парадак і расстаноўку крэслаў для папскіх урачыстасцей, а таксама майстры розных спецыяльнасцей, дэкаратары, тэхнічны персанал і рэстаўратары твораў мастацтва, што працуюць ва ўстанове карані, якой сягаюць 16-го стагоддзя, калі і быў пабудаваны цяперашні сабор Святога Пятра.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю, сябры, з вамі Аляксандр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы катэхетычны цыкл, падчас якога паразмаўляем пра важнасць умення слухаць на шляху нашай веры. Чуць Божае слова, каб яно прыносіла плёны ў нашым жыцці. Евангельскай асновай для гэтых разважанняў, а яны былі падрыхтаваны на падставе катэхез ксенза Фабія Разіні, кіраўніка секцыі па справах паклікання ў рымскай дыяцэзіі, будзе вядомая ўсім евангельская прыпавесць пра сейбіта. Але перш чым пачаць аналізаваць гэту новазапаветную гісторыю, сёння мы коротка пагаворым пра тое, чаму менавіта слых грае фундаментальную ролю ў духоўным жыцці чалавека. Давайте ў першую чаргу заўважым, што адно з самых важных заданняў на шляху нашай веры заключаецца ў тым, каб зразумець, якія існуюць каналы нашага збаўлення, каналы нашых адносін з Богам. Пасланне, якое трапляе ў наша сэрца, павінна прайсці праз наш розум, але ў першую чаргу праз нашу сэнсорную сістэму, праз адмысловыя рэцэптары, якімі з'яўляюцца нашыя 5 органаў успрымання. Можна сказаць, што гэта сапраўдныя брамы, праз якія дабро, збаўленне і сам Бог могуць увайсці ў наша жыццё. Мы не можам жыць без гэтых апаратаў, што даюць нам магчымасць камунікаваць са знешнім светам. І, вядома, будзе вельмі карысна ведаць таксама, які з гэтых 5 элементаў сэнсорнай сістэмы чалавека з'яўляецца найбольш важным. Калі мы паглядзім, што на гэты конт кажа Святое Пісанне, то ўбачым, што, безумоўна, такім органам з'яўляецца слых. Слых – гэта галоўны рэцэптар для нашых адносін з Богам. Святы Павел казаў, што вера ўзнікае дзякуючы слуханню. Калі мы зазернём у кнігу Друга Законня, то ўбачым, што самая першая запаведь сэрца ўсяго Старога Запавету пачынаецца словамі «Слухай, Ізраэль». «Пан Бог наш, Пан адзіны, любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, усёй душою тваёю, усім розумам сваім і з усіх сілаў тваіх». І на першым месцы тут стаіць менавіта заклік «Слухай». Слых у духоўным жыцці мае асноватворнае значэнне. Ніхто не можа пачаць крочыць па шляху веры, пакуль не пачне напоўніцу карыстацца тым патэнцыялам, які дае слых. Безумоўна, важным з'яўляецца таксама і зрок, але ў духоўным жыцці здольнасць бачыць гэта канчатковая кропка, незыходная. Гэта тое, чаго трэба дасягнуць, а не тое, з чаго трэба пачынаць. Святы Павел казаў, мы не ўзіраемся ў бачнае, але ў нябачнае, таму што бачнае часовае, а нябачнае вечнае. Гэта значыць, што мы павінны быць здольнымі ісці далей за тое, што паказвае нам зрок. Павінны быць здольнымі бачыць далей, пераадольваць тое, што бачнае. Таксама важнае значэнне мае нюх. Ён дапамагае адрозніваць свежае ад сапсутага, добрае ад дрэннага, жывое ад памерлага. У нашай хрысціянскай традыцыі маюць важнае значэнне і іншыя віды ўспрымання – густ, дотык, але фундаментальная прылада ў нашых адносінах з Богам, які нябачны, якога мы не можам дакрануцца, калі толькі не ў ласцы сакраментаў, і смак якога не можам адчуць, калі толькі не ў ласцы сакраменту Еўхарыстыі, фундаментальная прылада, якой мы карыстаемся ў малітве і чытанні Божага слова, гэта безумоўна слых. З антрапалагічнага пункту гледжання слых, якім мы карыстаемся, напрыклад, зараз падчас нашай радыётрансляцыі, дазваляе ажыццяўляць рэальную, глыбокую камунікацыю. Падумаем пра тое, наколькі цяжка камунікаваць з асобай, якая не мае слыху. Гэта нават нашмат цяжэй, чым камунікаваць з чалавекам, які не мае зроку. Невідушчы чалавек, успрымаючы гукі, можа зразумець увесь сэнс, усе моўныя адценні, можа ўвайсці ў дыялог. У сваю чаргу чалавеку, які не чуе, нашмат цяжэй перакрочыць гэты бар'ер у камунікацыі. Безумоўна, з адсутнасцю слыху трагедыя самотнасці становіцца больш глыбокай. Глухі чалавек часта вельмі адзінокі. Сляпы можа камунікаваць з большай лёгкасцю, чым глухі. Хоць, канешне, абедзве гэтыя сітуацыі з'яўляюцца вельмі сумнымі і балючымі. Аднак з пункту гледжання веры і адносін, яны блізка злучаны, бо вера гэта і ёсць адносіны з Богам і праз Бога з бліжнім. І вось з пункту гледжання веры і адносін адсутнасць слыху больш драматычная. Такім чынам, займацца абвастрэннем слыху, спрыяць абвастрэнню слыху – гэта вельмі важнае, сур'ёзнае, добрае і карыснае заданне. Заўважым, напрыклад, што невідушчыя людзі, якім заставалася толькі карыстацца слыхам, з'яўляюцца вельмі важнымі дзеючымі асобамі ў святым пісанні. Напрыклад, святым быў Ісаак, які менавіта дзякуючы таму, што не бачыў, але добра чуў, здолеў добра выбраць таго сына, якому варта было перадаць благаслаўленне, і які быў здольным прыняць гэтае благаслаўленне з вялікай пашанай. Іншы вялікі невядушчы святога пісання – гэта святы Павел, які адкрыўся на канал ласкі менавіта ў той дзень, калі пазбавіўся зроку і стаў слухачом. Ён адкрыўся на веру менавіта, калі перастаў карыстацца сваім позіркам. Час слепаты, які папярэднічаў яго хросту, гэта быў час яго радыкальнай перамены. Невідушчым быў таксама дасканалы чалавек малітвы са старонак святога пісання. Сляпы жабрак Бартымей, якога Езус сустрэў, калі выходзіў з Ерыхону. Бартымей, не маючы зроку, здолеў увайсці ў блізкія адносіны з Езусам нашмат лепш за ўвесь натоўп. І гэта стала магчыма менавіта таму, што ён уважліва слухаў. А праз гэта зразумеў, то Хрыстус і ёсць Месія. Бартымей гучна закрычаў, просячы Езуса словамі, якія сталі важнай малітвай, асабліва ва ўсходняй хрысціянскай традыцыі: «Езусе, сыне Давіда, змілуйся нада мною». Такім чынам мы бачым, што слых грае фундаментальнае значэнне, нават большае за разуменне, бо разуменне азначае ўключэнне зместу ва ўнутраную ментальную сістэму. Але гэта магчыма настолькі, наколькі гэта дазваляюць нашы абмежаваныя разумовыя здольнасці. Слуханне, ў сваю чаргу, з'яўляецца сапраўднай, поўнай адкрытасцю на тое, што кажа іншы. У гэтым заключаецца яго надзвычайная каштоўнасць у тым ліку для прыняцця паслання, якое да нас хоча скіраваць Бог. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем нашы разважанні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!